Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahridagi Yakkasaroy tumanidagi sintepon ishlab chiqaradigan sexlarning birida yong'in sodir bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, poytaxt Toshkentning Yakkasaroy tumani Qushbegi massivida joylashgan sexda yong'in sodir bo'lganligi to'g'risidagi xabar Favqulodda vaziyatlar vazirligining navbatchilik qismiga kecha 18 aprel kuni soat 20:46 da kelib tushgan. Voqea joyiga tez orada Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar boshqarmasining 10 yaqin yong'in qutqaruv ekipajlari yetib borgan. Qayd etilishicha, soat 21:21 da yong'in qurshab olinib, 21:41 to'liq o'chirilgan. Yong'indan oqibatida jabrlanganlar yo'q. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.